Xoves, como cada semana a tempo de Gals en Tour, neste 5 de decembro, ás portas dunha ponte na que de seguro moitos gozarán tamén pois duns días de descanso, de visitas á familia ou de achegarse a lugares de interese turístico. Por iso, tamén esta semana temos no noso espazo de Gals en Tour diferentes propostas que facerlle. Sobre outro lado da liña telefónica, Belén Carballo, moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas por vos acompañar, Belén, para falar no día de hoxe tamén de propostas, pois de lugares que podemos visitar, non? Aproveitando esta ponte xa ás portas do Nadal, de feito aquí na cidade veciña de Vigo xa hai días, non? Que se inaugurou o alumeado, igual que aquí en Redondela, e prácticamente penso que prácticamente xa en toda Galicia, non? Ese alumeado público que quere, pois bueno, crear ese ambiente, non? Tamén de Nadal. O que se van sumando tamén diferentes propostas que nestes días tamén se abren ao público e que son tamén, non, un lugar de visita interesante para toda a familia.
Pois sí, xa que estamos no mes de Nadal, como moitas veces denominado así, non, o mes de decembro, sobre todo na cultura tradicional galega, pois vamos a falar un pouco das tradicións, non, de Nadal, e onde podemos ir miralas. Nas tradicións, sobre todo, a que temos máis interiorizada, pois, debido á cultura católica na que vivimos, pois son os belenes, non? Pero tamén temos que destacar que nos seguimos tamén poñendo a árbore, non? Esa árbore que é unha tradición pagana que xa nos ven de os nosos ancestros, non? Castrexos. Os celtas decoraban, neste caso, carballos, con froita, con velas, con lumieiras, para celebrar o solsticio de inverno, que non é máis que o Nadal, non? Ese celebrar ese solsticio de inverno, eses días pequenos, non, esas noites eternas, os celtas, pois eso, adornaban os carballos, que era a nosa árbore típica tradicional, para que así os carballos nesta época da ano están desnudos, non teñen follas, pois era unha forma de dándolles froita e poñéndolles lumieiras, velas, reanimar a árbore para que asegurarnos o regreso ao sol e a vexetación, non? Temos que dicir que por eso a carballo pois tamén un símbolo de fertilizade e regeneración, non? Pouco a pouco ca influencia, non, do cristianismo na nosa zona, foise adoptando este solsticio de inverno pois a celebrar o nacemento de Cristo, non? E o Nadal, unha das maiores tradicións que temos nas nosas casas e tamén en moitas igrexas pois é colocar o Belén, non? Este Belén, o primeiro que se dá por colocar ese Belén é San Francisco de Asís, en Italia, no 1223, nunha das igrexas, dunha ermita, en Greccio, en Italia. Pouco a pouco, pois, vai gañando máis adeptos e a partir do século XV establecese, non, esa costume de plantar o Belén. Empezan a surxir tamén as primeiros fabricantes tamén en París, por exemplo, nace a primeira empresa fabricante de figuriñas de Belén, que máis tarde pois chega a Madrid, en concreto Alcorcón, que é o primeiro taller belenista, e pouco a pouco se vai trasladando pois a toda Europa, non, esta costume.
Sí, porque certamente hai pois toda unha industria, non, ao redor dos nacementos, verdadeiras obras de arte, non, tamén para representalo.
Pois sí, a verdade son obras de arte en miniatura. E por iso se vamos a falar un pouco de os beléns máis importantes que temos en Galicia, de que son, cales son aqueles que son máis interesantes e podemos ir visitar, porque de feito aparte es que moitos dos que vamos falar están declarados como de interés turístico de Galicia. Entonces, pois, vamos a darlle tamén o seu protagonismo porque estamos no Nadal.
E ademais, bueno, iso son obras de arte, non? Ven de interese cultural que están espallados por diferentes puntos do país e que, pois, contrariamente a outros bens de interese cultural que podemos visitar todo o ano, neste caso, só podemos facelo nestas datas concretas, non? Hai algúns que están, pois, expostos un mes, máis ou menos, pero certo é que pasadas estas festas ante Nadal, pois, xa non podemos visitarlos, non? Así que hai que aproveitar, por exemplo, esta ponte ou en algunha outra fin de semana para poder velos, non?
Pois sí. Vamos a empezar un que está un pouco lonxe, non? O sea, na terra xa en Bengonte, Lugo. É un Belén electrónico. Pode visitarse dende o primeiro sábado de decembro ata o último sábado do mes de xaneiro. E nada, son un centenar de figuriñas artesanais con mecanismos electrónicos. Nada, recrea, son 150 metros cuadrados, recrea, pois, pues, eso, a estampa navideña. Nada, se expone, foi un dos primeiros en empregar os mecanismos electrónicos no, nun Belén, non? E declarado de interés turístico de Galicia e a entrada é gratuita.
E que iso de darlle movemento os beléns, os nacementos, pois aí todos coñecemos, non? Algún veciño que na nenez pois era un pouco máis habilidoso e conseguía, non? Pois facer ou ben mercalos ou ben construílos el mesmo algún artiluxo, non? Algúnha noria ou algún movemento, algunha das figuras do belén, e certamente resulta moi sorprendente, non? Sobre todo para os máis pequenos ver como cobran vida esas figuras.
Pois sí. E depois temos un moi curioso, que é o de Valga, que este temolo aquí perto, en Pontevedra, que é o Belén Artesanal en Movimento de Valga, que tamén abre no primeiro sábado de decembro ata segundo domingo de xaneiro. Un dos puntos fortes, non, que ten este Belén é que recolle tamén as ideas de actualidade. E tamén ten personaxes ilustres como Rosalía de Castro, Abella Otero. Son en total 400 metros cuadrados, leva dende o ano 95, facéndonos cada ano pois novas sorpresas, non? E tamén é de interés turístico de Galicia. Comentabas ti antes, Ana, que este ano non tiña tamén o paraicaidista, non?
Pois sí, ademais este Belén mesmo saiu en diferentes informativos a nivel nacional, non sei se foi en Antena 3 ou en 4, que tiven ocasión de velo. Este Belén ten ademais como particularidade que así como outros Beléns tradicionais todos os anos son o mesmo, con pequenos cambios, este pois se incorpora cada ano centos de figuras novas, porque cada ano iso quere ser un reflexo da actualidade, non, do que foi este 2019, en este caso, que agora acaba e que conta pois bueno, con figuras que representan o abrazo entre Pablo Iglesias e Pedro Sánchez cando asinaron ese preacordo, ese paracaidista que o día das Forzas Armadas, non? Penso que foi, quedou enganchado a unha farola e que tamén deu a volta, non? Ao mundo nos medios de comunicación. En fin, cuestións que son de actualidade que hai quen critica, porque sinalan que o Belén, pois que ten que ser unha representación dese nacemento de Cristo, non? Con ese carácter relixioso, pero en fin, o certo é que o Belén de Valga pois vai moito máis alá e aínda que sigue reflite, non? Esas pezas características que todos os nacementos teñen, pois ademais engádenlle estes outros, non? Que certamente pois tamén sirven para que dun xeito humorístico repasemos o ano, non? Que nos deixou pois moitas cuestións e aí pois bueno, dende o xuízo do Prusés ata esa crónica política dese preacordo entre PSOE e Unidas Podemos ou o coñecido paracaidista, ata mesmo ti mira ata que punto estiveron a última, que mesmo incluíron xa a próxima paternidade de Malú e de Albert Rivera. Así que, bueno, xa ves que en Valga está moi o quite e en esas penso que son unhas 500 figuras, non? Das que falabas, Belén, ademais é moi grande, ten unhas dimensións enormes, pois...
Hombre, 400 metros cuadrados dá para,
moito, sí, moito bueno, Belén. Na parte alta do Belén mesmo se pode ver a exhumación de Franco, hai ali un helicóptero colgado, o sea que non perderon detalle, está moi o quite en Valga, eu penso que non sei se celebran o entroido ou non, pero si son así de puntillosos coa actualidade como para este Belén, de seguro que tamén paga moita pena, así que pois iso, penso
bueno,
que
decir que tamén é un Belén moi retranqueiro, non? Moi noso, moi galego.
Sí, sí, moi galego, efectivamente, non? O seu aspecto relixioso, non, que tamén o ten, pois non quita que tamén se lle pode aí dar ese punto de retranca e de humor galego á actualidade e iso, non? Como che digo, pois está, por exemplo, a visita de Ana Peleteiro ao programa del Hormiguero, non? A atleta tamén galega,
Galega.
As donacións á sanidade de Amancio Ortega, en fin, hai de todo, como decimos, é un Belén de grandes dimensións e penso que debe ser necesario moito tempo para verlo con detenemento e non perderse ningún destas chiscadelas que fan actualidade estes veciños de Valga, que fan ademais un Belén completamente artesanal, non? Porque son figuras feitas de maneira artesanal, poleres mesmos, e bueno, penso que tamén é un punto de visita obrigada igual para esta ponte ou para calquera outro día, porque como decimos, este sí que temos un pretiño, non hai en Valga.
Este sí, aí ao lado. Despois vamos a seguir con máis, pero bueno, ahora vamos aos clásicos. Xa, hoy no primeiro lugar onde se puxeron os beléns foron nas igrexas, e por suposto na Catedral de Tui, pois temos tamén o noso Belén, non? Situado ao lado do retablo da expectación, que é a capilla, non? Onde si ven estes exposicións de Beléns, Podemos contemplar 300 nacementos de 50 países diferentes, como de Japón, de Kenia, de Polonia, de Grecia, de Nepal o de Australia, ¿no? Entonces ahí también podemos ver las diferencias, ¿no? Dependiendo de la cultura, pues cómo serán esas escenas o esas figuriñas. La exposición puede visitarse hasta el fin de semana de Reis. Pero este tenemos que esperar porque este se suele colocar antes de Noiteboa, entonces, bueno, este tenemos que agarrar un poco más. Pero bueno, témolo ahí, en la Catedral de Tui, anotado para época de Nadal, y después también tenemos la Catedral de Santiago, que ocupa 55 metros cuadrados, ten 550 pezas que recrean escenas de Palestina do século I. Este es muy tradicional, por lo que vemos. Y también tenemos en la ciudad del Belén tradicional de San Fidel Solovio, la iglesia del mismo nombre, también outro Belén de 200 figuriñas elaboradas también de barro, con pezas móviles, y también ambos se pueden visitar de manera gratuita. Después también tenemos o Belén xigante de Viveiro, que este es espectacular porque o tamaño, las pezas son casi a tamaño real, a tamaño natural. En la iglesia de Santa María do Campo recrean un mercado con oficios tradicionais, se inaugura ahora en la Ponte de Decembro y permanece durante todas las festas de Nadal. Después tenemos en Baltar, en Ourense, que se también nos queda más o menos un poco perto, ¿no? O espacio donde lo colocan en el espacio expositivo Arturo Baltar. Nada, esta obra do propio Arturo Baltar, que forma 100 figuras, nada, un Belén tradicional, sen máis, tamén de forma gratuita, podese visitar. E depois tamén temos xa en Ferrol, que nos queda un pouco máis lonxe, o clásico Belén da Orden Terceira de Ferrol, que ten 7 décadas, o sea, xa ten máis de 70 anos. Foi no ano pasado, no 2018, restaurado, entón, ahora podemos contemplar esas figuras, ¿no?, máis tradicionais, un Belén eso, máis tradicional, pois son tamén figuriñas en movimento, alrededor de 200 figuriñas, coas escenas típicas dun Belén, ¿no? Este sí temos que agardar tamén a Noiteboa, e despois ata Reis estará aberto. Este serían un pouco, pois eso, todos os Beléns máis interesantes que temos en Galicia para poder visitar nesta época. E despois tamén temos, por exemplo, na cidade de Vigo, aquí máis perto, tanto na Casa das Artes o Belén tradicional que todos os anos se coloca, e despois tamén temos na Casa da Galega da Cultura, na praza, a entrada por a Praza da Constitución, tamén temos unha recreación dun típico poboado galego, non? Nada, tamén nese poboado navideño recreas incluso o sireno, o olivo da cidade de Vigo, as anclas do Castro, o Monte da Guía, o Dinoseto, que tamén pois é unha forma tamén de, non é un Belén así, pero bueno, é a recreación dun poboado navideño dándolle un toque vigués, non? Pois a esas escenas de Nadal típicas. Esas serían pois eso, as propostas para ver as tradicións de este mes de Nadal, non, ao longo de toda Galicia.
Pois eu vou, se che parece, a pechar con outro Belén, neste caso igual non tan coñecido, pero penso que co tempo vai tamén dar moito que falar, que é o Belén de Soutomaior, un Belén que fai un artista local, que é Marcos Mariño, que é un especialista en tallar madeira con motoserra. Eu non sei se tes visto algunha vez como se talla un tronco cunha motoserra directamente para facer figuras, pero certamente todo un espectáculo. Este home ten sido convidado a certames deste tipo de talla de madeira con motoserra en certames internacionais. En Arcade, na Praza da Ostra, se expón dende aí xa algún tempo un Belén, pero que pois mínimo, porque ten as tres pezas clásicas, non, a Verse María, San Xosé e o Neno, que están feitas a tamaño real, a tamaño natural, do que serían persoas. Pois este ano vanlle engadir o boi, a mula e tamén un anxo, un boi e unha mula tamén a tamaño real, que van estar tombados, e que así, pois, bueno, apuntaban dende o Concello estes días que así nenos e nenas ou maiores van poder subir o boi a mula para poder facerse fotografías se queren, porque polo visto é un Belén que moitos veciños e xente da contorna se achega a él para facer fotografías tamén pola súa orixinalidade. Din que se llevan a seguir sumando pezas cada ano feitas por este artista local, por Marcos Mariño, así que igual teñen que desprazalo a outra ubicación, porque parece ser que na Praza da Ostra, pois cando vayan engadindo novas pezas, vai faltar espazo. Así que eu aí o deixo tamén, non? Vais inaugurar dentro de pouco, bueno, ata o día 6 de xaneiro vai estar exposto para todos aqueles que queiran achegarse. Así que imos sumando beléns interesantes tamén a este percorrido. E, bueno, aquí ao ladiño en Souto Maior temos un tamén ben curioso. Así que xa o saben, por que non aproveitar esta ponte ou calquera outra tarde ou fin de semana para visitar, non, estes nacementos que son de interese tamén turístico e de interese cultural e que ademais tan só podemos facer nestas semanas, o resto do ano pois non están disponibles, así que aproveiten, non?
Pois sí, é moi interesante ese que apuntabas, porque a verdade moitas veces os beléns vémolos, pero non os podemos tocar. En este caso, este belén sí que o podemos tocar e palpar, e aparte de eso, representado a nivel real con madeira, pois que cada ano siga crecendo, pois eso é estupendo para así conseguir pois unha forma de, non, de achegarnos a Arcade pois con unha excusa perfecta.
Pois xa o saben, moitas propostas as que nos deixaba Belén, que con este nome e apellidándose Carballo, penso que non había maneira de escapar desta sección de hoxe. Así que moitísimas grazas por acompañarnos. Feliz ponte, Belén, para ti tamén. E falamos dentro dunha semana. Volvemos a contactar con Calsentur, Galicia Sensacións Turísticas.
Pois moitas gracias, Ana, e un saludo para todas e a todas. Que pasen unha boa ponte.